Augot konkurencei, aug arī patērētāji prasījos par pakalpojumu sniedzējiem. Vai tas būtu pašvaldības algotas sētnieks, interneta pakalpojumu sniedzējs vai pārdevējs mazā lauka veikalā. Pakalpojumu sniedzējs ir jānovērtē, saka Unda Krieviņa, kampaņas uzslavē labu servisa pārstāve un labs servis LV vadītāju.
Kampaņā mums piedalās trīs kategoriju dalībnieki. Pirmā kategorija ir biznesa patērētājiem, kas ir veikali, tirniecības vietas, apkalpošanas vietas. Otra kategorija ir biznesam. Tātad uzņēmumi, kas apkalpo otru uzņēmumu. Un trešā kategorija ir valsts un pašvaldību iestādes. Tā ir arī kampaņas tā galvenā doma, kad mēs vairāk aicinām paskatīties uz to pozitīvo. Protams, mēs arī esam priecīgi saņemt ieteikumus un varbūt kādi netik labas komentārus, bet vairāk skatīties uz to pozitīvo. Un ja tu esi saņēmis šo jauko apkalpošanu, jauku smaidu vai vienkārši ātri norēģēts uz tavu problēmu un atrisināt situāciju, tas ir tas brīdis, kad ir laiks pateikt paldies un uzslavēt.
Kampaņa uzslavē labu servisu Latvija risinās jau 9. Gadu. Šogad pirmo reizi aktīvi mēģinot iesaistīt arī reģionu uzņēmējus un iestādes skaidro organizatori.
Kampaņa uzslavē labu servisu šogad pirmo gadu apceļo Latviju, lai vairāk iesaistītu arī uzņēmumus no reģioniem. Un kā pirmo reģionu mēs izvēlējāmies tieši Latviju. Interesi izrāda daudz uzņēmumi. Reģistrācija ir līdz 15. Februārim. Tā kā šobrīd ir tas karstākais punkts, kad ir laiks iesniegt anketu.
Jeļena ir Latgales kulinārā mantojuma kafēnīcas un amatnieku tirdzniecības vietas latgalesko nosaukumu Sāta saimniece, kas šogad pirmo reizi gatavojas startēt šajā kampaņā un savu veidu labas apkalpošanas konkursā.
Man labs servis ir būtisks, jo, ja kafēnīcā nebūs laba apkalpošana, pie manis vairs neviens nenāks. Pilsēta ir neliela, te darbojas tā saucamais sarafānu radio. Ja kāds atnāk, viņam pie mums viss patika, viņu labi apkalpoja, bija pozitīva attieksme, mājīga sajūta un vēl labi garšoja, tad viņš noteikti to izstāstīs mājās, darbā, atnāks gan vēl pats, gan pēc viņa ieteikumiem noteikti vēl kāds.
Pirmo gadu kampaņā uzslavē labu servisu iesaistās arī nelielā Preiļu novada pašvaldība. Arī pašvaldībām tas ir būtiski uzsverdomas pārstāve Inete Liepniece.
Cilvēku paveiktais ir jānovērtē. Cilvēks, kas centīgi mēģina darīt darbu, un ja arī kādreiz nesanāk, vienalga viņš ir pūlējies, un tas paldies ir vienmēr jānosaka. Katra uzslava uzliek tādu kā pienākumu vēl labāk darīt. Un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tādēļ arī Preiļu novada dome piedalīsies šajā kampaņā. Pozitīvismu vērosim Preiļu novadā.
Šī kampaņa daudziem Latgalē ir jauna lieta, un nevienam vien liek aizdomāties, kas tad īsti ir labs servis.
Labs servis, man pirmā doma galvā ir par auto, moto servis. Labs servis ir tad, ja pārdevējs vajag paskatīt pricējumu, ko viņš tieši grib, kādas ir tās prioritāras viņa. Viņš varētu atrast uzreiz momentā, ko viņam vajag palīdzēt viņam.
Manuprāt, tā ir laba attieksme. Manuprāt, tas atkarīgs ir diezgan no tā, cik tu esi gatavs maksāt. Jo vairāk tas maksā, jo labāks ir tas servis attieksme pret tevi.
Es nezinu, man liekas tāda draudzīga atmosfēra. Godīgi. Es nezinu, mēs kā studenti turbūt ejam uz vienu veikalu un tur redzās pašas kasieres, viņas vienmēr tādas draudzīgas kaut ko pasaka pretī, tā jauki. Jā, tas, manuprāt, arī ir labs servis.
Vai ir iestādes vai vietas, kur ir slikts servis un kāds izpaužas?
Ir slikts servis pat šajā vietā, kur es tagad sežu, jo šeit nepasaka ne lūdzu, paldies, neko, vienkārši pasiņas kafiju, nav attieksmes īpaši labas.
Labu attieksmu servisu noteikti var sekmēt gan šādas kampaņas, kas pievērš uzmanību šai sfērai, gan arī to var sekmēt paši klienti, novērtējot pozitīvās lietas apkārt, uzsver kampaņas rīkotāji, turpina Unda Krieviņa.
Galvenais moto mums ir labi vārdi, vairos labus darbus. Ja tu pateiksi labus vārdus, uzslavu, iepriecināsi šo darbinieku, tad šis darbinieks jutīsies motivēts, iepriecināts un uzreiz notiks atgriezeniskā saite.
Vai jūs paši bieži sakat paldies, ka jūs mani labi apkalpojāt?
Es vienmēr pasaku paldies, ja man taisnām patīk apkalpošana, jo gribu, lai cilvēki ir biežāk saprot, ka tā jādara ar pašiem apkalpotājiem patīk vairāk, tas, ka viņi pasaka paldies, es tā domāju.
Tas nav dabiski, ja tie darbinieki jūs tos novērtēt. Nebūtu tā, ka viņi tikai saņem algu, viņi arī saņem kaut kādu veidu pateicību, tādu, kas arī ir svarīgi.
Pērn šajā kampaņa iesaistījās gandrīz 200 Latvijas uzņēmumu un kopumā tika saņemti 82 tūkstoši uzslavu paldies vārdu. Šogad kampaņas rīkotāji pārliecināti, ka aktivitāte būs vēl lielāka. Līdz 12. aprīlīm jātiks noskaidrot Latvijas uzņēmumu un iestādes, kas sniedz izcilu klientu servisu. Un šie uzņēmumi tiks īpaši izcelti un apbalvoti ar labs servis LV kvalitātes zīmi klienti mūsu uzslavē. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.